Vítám vás všechny, jak jste přišli v takovém hojném počtu. A je to asi tak, jako se řekne, že je to všechno jinak. My jsme dneska měli, už pak povídá, to ten bude ještě povídat, ale měli jsme mít taky ještě jaké promítání, techniku a ono to nějak... Technika zradila, asi soudruh schválník je v tom, jo, a dělá na schvály, no, tak co s ním. Takže příště je to dokonce ještě, má být celou tu dobu promítání DVDčka a tak doufejme, že to do té doby přivedeme do náležitého pořádku. Je to tak, že se... Dneska je téma Anamaya Swami a my jsme chtěli promítat fotografie, které jsme vyňali z DVDčka, které se nám čirou náhodou podařilo sehnat letos na jaře přes nějakého posla z Tiruvannamalai a je to tedy DVDčko o tom, jak Američan jeden přichází k němu a klade otázku, dostává odpovědi. Což je jedinečné v tom ohledu, že vidíte poprvé, určitě poprvé v životě, nebo asi poprvé v životě, jak mudrc realizovaná bytost odpovídá na otázky. A je to vlastně to něco jiného než fotografie pouhá. Ano, to vidíte v pohybu i se slovem a podobně. Nicméně teď to trochu zradilo, ale příště to do té doby už asi dáme dohromady. No je asi, ale já myslím, že by to bylo, ten schválník by byl moc mocný a zas tak mocný by neměl být, že ano. Takže to je tak pro začátek, že to bude trošičku... Musíme improvizovat, ale ne improvizovat tak, že bychom to natahovali jenom. Chci vám v prvé řadě říct něco, co je zní až tak, víte, pro každého cizince, ale i pro většinu našich občanů neuvěřitelně. My tady máme taky reprezentanty toho, že totiž se stalo to, že Karlova univerzita se rozhodla, že a schválila teda to, že existuje nyní jogová terapie, se to jmenuje, a je to celistvé pojednání o józe. To znamená celistvé z hlediska i ajurvedického a po stránce všech samozřejmě dechových a o hatha jogách a podobně ani nemluvě, ale je to ještě i fyzioterapie a relaxační techniky a tak dále, ale všechno na vysoké úrovni a celé je to, ten kurz je dvouletý a se státnicemi se má končit. Budete jogu, teda státnici z jogy, ano. A v tom také ještě, prosím, je spirituální yoga, je v tom obsažena, ano, a patří mezi jedny z těch hlavních předmětů. No, takže je to, nevím, jestli někde ve světě jinde nějaká univerzita nechává přednášet spirituální jogu a dá ní státnice. Spirituální jogy. U nás to tak je. A to se tak stalo díky takové velmi obratné manipulace a teda důvtipu inženýrky Rokosové se to podařilo, že ta fakulta tělesné výchovy Univerzity Karlovy v Dejvicích je dějištěm těchto setkání a jednou měsíčně, ale to znamená 4 hodiny, jsou to celé vždycky měsíčně, mohlo to být taky víckrát, než se odehrává tedy celá ta spirituální yoga, se tam vykládá, má být i samozřejmě zkoušena. To byla zkoušena, no ještě tedy to musím pomyslet, jak to budeme zkoušet. No, já myslím, že to nějaké ty kruhy svítící, to ne asi, to bychom počítali, kdo svítí víc nebo méně, ale budou nějaké ty znalosti určité a potom hlavně osobní přístupy. Na to ovšem si ještě musíme posvítit, nicméně je dobré, abyste to věděli, že něco takového u nás existuje. Takže nejsme tak bezbožný národ, jak se někdy říká, že jsme nejbezbožnější v Evropě, pravda třeba nejsme tak v té katolické církvi zastoupení, ale toto zase nemají někdy jinde. Musím vás, pojďte se posadit, nestůjte tam, určitě se najdou ještě místa. No, tak tohle jsem chtěl do začátku. Máte k tomu nějaký dotaz? Možná, že budete mít dotaz. Co tam všechno přednášejí? No, to se přednáší. Hlavně je tam ta jogová terapie, to přednáší doktor Bole a ten je z výzkumného ústavu jogi z Lonavla a to je, no Lonavly, a to je výzkumný ústav, který srovnává medicínu s jogou, ano, čili je to, opravdu je to všechno na té úrovni akademické, přednáší tam docent Tele a tak dále, zase dělá fyzioterapie a tak dále, doktor Čumpelík dělá dýchání a různé relaxační ty cvičení a očisty a tak dále. Všechny tyhle ty jsou do důkladnosti vysvětlovány a ajurvedu tam přednáší pan Isparan a tak dále a tak dále. Zkrátka je to všechno na vysoké úrovni, kvalifikované, čili budeme mít učitele jogy, nebo nejsou to jenom učitele, je tam mnoho rehabilitačních pracovníků, kteří chtějí aplikovat. Tak, tak. Tohle to jsem si myslel, že by bylo pro vás jistě zajímavé a svým způsobem jedinečné. No a nyní přistoupíme k tomu tématu, které jsem mínil, vám říct něco o Anamajsvámím, což je bytost, která odešla v roce 1995 a to plně realizovaná. No já vám to budu o tom povídat. Tak. Anamajsvámí byl nádherným typem člověka, který prakticky od raných jinožských let hledal poznání, když od dětství v něm přirozeně existovala touha. On přirozeně toužil. Byl schopen projít a překonat všechny překážky, které mu život, rodina a tak dále stavěli do cesty. Neměl to tedy lehké. Jeho odhodlání však bylo úplné a bylo po letech korunováno tím, že našel velkého učitele Šri Ramana Maharšiho. Pod jehož vedením dosáhl svrchované moudrosti. Svému guruovi byl zcela oddán a poslušen. žil v bezprostředním sousedství Ramanášrámu v Palakotu, kde pod vedením svého gurua vybudoval ášram a kde se také nachází jeho hrobka. No, je to, dřív to byly dva ášramy vedle sebe a dnes je ten Anomajsvámí ášram jako spojen s Ramanášrámem a vchod je tedy jenom z toho Ramanášrámu, ten vchod, který byste zrovna v tom DVD viděli, ten již neexistuje. Proč tomu tak je? No, protože po odchodu Anomajsvámího ten výbor, který tam vedl Anomajsvámí Trust, tento ašram nedosáhl kloudných výsledků a tak bylo to předáno jako v nějaké formě, nevím, v jaké formě, do Ramanášrámu a je to samozřejmě dneska přístupné a je tam jeho hrobka. My jsme tam, co jsme zde velice často chodili odpoledne, protože tam je klid a málo lidí, je to menší hrobka, tam ale málo lidí, a, takže tam je příjemná atmosféra. Anomajsvámí se narodil v roce 1906 v malé vesničce v dnešní Indii a jeho otec byl zemědělcem, sedlákem, že? Ale takovým u nich to není sedlák, ale spíš zemědělec. Byl všestranným člověkem a zvláště se mimo jiné také zajímalo astrologii. No a když se mu narodil syn, tak samozřejmě byl zvědav na něj, co z něj bude a ještě s jiným astrologem. On ho požádal, se rozhodli, že vypracují na něj horoskop. No a tak se dali do práce, pracovali a oběma vyšel stejný výsledek, že tento chlapec se zřekne světa i rodiny a bude z něj sannyásin, bude tedy to potulný mnich nebo mnich, který hledá svrchované poznání. No, tomu otci se to moc nelíbilo. A tak to víte, no, tak narodí se vám syn a vy s ním máte plány určité, že zastane to nebo ono a najednou vám horoskop říká takovéto věci, tak ten otec, ačkoliv teda tu astrologii tu pravděpodobnost velkou, tedy toho mohl tušit, tak řekl, ne. To já se pokusím přerušit. Je pravda, že astrologie není nikdy zákonem, že ano. Tak on se taky pokusil. A udělal to tak, víte, to není tak jednoduché, ale udělal to tak, že ho sice poslal do školy, ale nechal mu jenom, aby se naučil abecedu. A další čtení a vzdělávání nic vzal ze školy a musel chodit na pole pomáhat otci. A říkal, tak, si otec říkal, tak to mám zajištěné, že nebude moc číst písmo. Písmo tedy Dňána jogu a no vůbec ty jogové spisy, že? No jo, tak s tím svým krokem byl spokojen, ale nebyl s tím spokojen Anomajsvámí. On se tehda nemenoval samozřejmě Anomajsvámí. On se jmenoval Selapurumal. Selapurumal bylo jeho chlapecké jméno, teda jméno v té rodině. No a ten Selapurumal nebyl s tím spokojen, ten, ono to v něm bylo. Ta touha v něm byla po poznání, ano. za to nemohl, to bylo v něm a muselo, to muselo se uskutečnit. No, tak co udělal? Udělal doma inventuru a našel tam dvě knihy. No, tak to začal louskat. Louskat podle toho, co uměl. A jedna z nich byla duchovní, kde se mluvilo o Patinátovi. Patinát to byl mudrc, který tam je popisován. A to se Akurumala teda velice zaujalo a řekl mu, no, tedy to hledání v tom duchovním životě, to je nesmírně zajímavé. Začala ta jeho touha dostávat konkrétní formu. No, byl infikován tím, že ano. No a tak když to přečetl, tak říká, no ještě asi existují jiné takové knihy, že to. A tak začal chodit po vesnici a ptal se jednotlivých, jestli by náhodou neměli něco takového a podobně. Až došel k ženě úředního daňového výběrčího. Proč jenom ženě? No, ten daňový výběrčí byl věčně věků mimo, že on někde vybíral daně někde po celém kraji, a takže proto byla ta paní sama doma. A ta paní byla ale měla náboženské založení, takové opravdové, a řekl, měla pochopení pro toho chlapce, malý chlapec poměrně, že ano, pár let, 7-8 nebo kolik pobylo, ne 10, už tak 10, 80, pochopení pro to, že ten má, tak řekla, jo, já něco mám. A skutečně našla několik knih, řekla, můžeš si je, ale je počít je nemůžu, u mě si je můžeš číst. Ano, má s vámi nadšen. A on četl nahlas. On byl takový, no zkrátka dobře, aby si dodal jistoty, tak četl nahlas. No a jak četl nahlas, tak paní začala poslouchat a jí se to líbilo. A nejenom jí, pak to slyšeli i jiní, ty. My si musíte představit, že ty domky jsou tam velice, no, ty zdi, že by byly nějak silné, to vůbec není, čili to hlas je slyšet skrz. A tak když slyšeli, že tam někdo povídá takové zvláštní věci, tak ti, které to zajímalo, začali se tam shromažďovat. A výsledkem toho bylo to, že se utvořila taková skupinka lidí, kteří k němu chodili, a on tam četl nahlas a oni poslouchali. No, to víte, všechno má své kladné a jako záporné stránky a zase ty záporné mají zase své kladné a záporné a tak dále. No, co se stalo? No, ta paní začala brát ty věci vážně a začala se víc a víc té pravdě věnovat. A od manžela se začala odtahovat. No, toho to samozřejmě nebavilo, když se mu ta manželka začala odtahovat. A tak se rozlobil a příslušnou skupinu vyhnala. Že ano. Jenomže ta skupina už byla mezi tím konsolidovaná. a řekli, to nic nevadí, my si uděláme sami své přístřeší. A tak udělali. Udělali si domek, takový primitivní, jenom k tomu čtení, vlastně přístřeší. A tam Anamaya Swami četl a oni se tam scházeli dál. To už jim nikdo nemohl zakázat. Ty knihy vždycky jim paní pro většinu nebo doma půjčovala a tak měli duchovní potravu. No a tak to šlo dál. Doma však žádnou radost, ten měl být na poli a ne číst, jo, tady nějaký ty duchovní věci sice uznáváme, ale na tom poli to bude dělat, že ano. Takže otec a celá ta rodina nebyli nadšení z jeho duchovního zaměření a začali mu klášet jaké překážky. No ale řekli, počkej, my to uděláme jednoduše, nějakou hezkou holkou seženeme a sjednáme svatbu a on se ožení a oni ho tyhle ty věci přejdou. No a tak skutečně sehnali děvče, které, to víte, u nich to je, musí to odpovídat všelijakým takovým řádům souhlasným a podobně. A bylo už stanoveno i datum svatby. Nicméně ano, oni s vámi neměl nejmenší vůbec zájem o to a udělal to, že zašel za tou dívkou a rozmluvil jí, tedy řekl jí pravdu. Děvče, já si tě rozhodně nevezmu, já nemám nejmenší zájem o to, abych se oženil. Takže z té svatby se šlo. No byla to ovšem taková trošku pro tu rodinu taková rána. No co teď? Co s ním? No zřejmě je Nišuge, jo. Ten zřejmě teda není normální. No, vyšly o něm dvě knížky u nás. Žít podle Bhagavána a Hovory o seberealizaci. Žít podle Bhagavána je knížka obsáhlejší trochu, velice ovšem civilně psaná a velmi lidsky podaná. A tam je taky řečeno, jak ho tedy chudáka léčili vším možným žhavým železem a tak dále. Ale zkrátka on se neuzdravil, no, protože nebyl nemocný, že ano, tak se nemohl uzdravit. No a nakonec tu léčbu zanechali a no, protože se neuzdravil, že, tak toho zanechali a bylo to. A on, aby přesvědčil svou rodinu, že to opravdu myslí vážně, tak zašel do Chidambaramu a to je náboženské středisko, kde provedl všechny předepsané rituály pro sannyasinství, oblékl se do toho sannyasinského roucha a vrátil se tak. No, byla to pro ně rána, ovšem on to promyslel, říkal, já to myslím naprosto vážně. Tak to vzali na vědomí s tím, že se nedá nic dělat. No. Další kapitolou bylo, že se doslechl, že Shankaracharya z nedalekého kláštera putuje po zemi, teda po kraji. A při své pouti, to je ten z Kančipury, při své pouti měl projít nedaleko, v nedaleké vesnici. On žehnal, tak to tam je zvykem. A my jste to o tom rozuměli. Šankaračarjové jsou 4 až 5. Původně tam byly 4. A to byly založeny Ari Šankarem v 8. až 9. století. Ty ášramy. Ášram je duchovní centrum. Není to klášter. Klášter je něco jiného. To jsou duchovní centra, kde je vyučováno podle zakladatele určité učení. A bývá přístupné, no podle toho, co to je mužům i ženám, v Ramana Ašramu to je naprosto konkrétně obojím. A ty ašramy si musíte představit, že fungují a jsou doložitelné od toho 9. století, fungují po celé Indii, ano. Jsou na jihu, na severu, na západě a na východě. Proto je z Kančipuramu. A proč on založil ty Šankaračarja, ty ašramy? No z toho důvodu, protože v té době, znamená to 8. a 9. století, byla Indie zmítána. No byl tam chaos, spíš tak asi náboženský chaos. Byl tam buddhismus a byl tam brahmanismus a byl ten rituály, množství obřadů a všeho možného, takový, no, chaos matek. A samozřejmě to nedělalo dobro, to i nekvetlo to dobře. Tehdy přišel, se vtělil Ari Šankara a Šankaračarja, to Ačarja je učitel, jo? To, když se říká Šankaračarja, tak se říká učitel Šankara. Ano? Tak někdy se říká Šankaračarja, někdy jenom Šankara. Takže Šankara se teda vtělila. Co udělal? Dvakrát si představte, obešel celou Indii. A se všemi těmi význačnými představenými různých klášterů vedl debaty a náboženské debaty a přesvědčil je o pravosti toho, co sám říká. Celou tedy Indii, on, to je nepochopitelné, on podrobil svou logikou všechny ty vedoucí těch klášterů svou logikou a ustanovil tedy ty ašramy on založil a ustanovil tam vždycky vedoucího a ten se jmenuje Šankaračarja, ano, vždycky a to je Šankara z odtamtud a Šankaračarja odtamtud a tak dále, ano, ale vždycky má titul Šankaračarja. A jsou, existují dodnes a jsou to vždycky bytosti, no, nesmírné, ano, to jsou, bývají to realizovaní lidé a podobně. Tenhle ten Šankaračarja z Kančipury je tím Šankaračarjou, který Pavla Brantona poslal za Ramanou Maharšim, čili už teda vidíte, že měl tedy obzvláštní přehled a tušení, ačkoliv se tam s ním nesetkal, tak věděl o koho, o co jde. No a tyto ašramy, tyto čtyři ašramy udržují vlastně čistotu nauky, skutečně čistotu nauky té Indie ve stálém krystalickém ryzím stavu. Všude jinde se ta nauka utrpěla vším možným. Vy víte sami, že třeba když svezmeme Bibli a překlad její královské a nynější a ekumenické a tak dále, se mnoho věcí zásadně mění a je změněno. Tady je ta výhoda toho, že ta krystalická čistota té Advaity se trvale zachovává a vždycky přijde někdo, potom ještě dál z velkých mudrců, který, jako třeba zrovna ten Ramana Maharshi, které nějaké neúplně jasné body dovede srovnat. Proto, jak říkám, ta indická nauka spirituální je krystalicky čistá a pořád zcela životná, existující, fungující a tak. No, a teď jako se vrátili k tomu Anamaj Svámimu, tak ten se dozvěděl, že tenhle ten jeden, jo, tyhle ty samozřejmě mají svůj distrikt, svůj kraj a taky občas jezdí po tom kraji, asi jako u nás policie jezdí po kraji, tak tam taky a potřebujete něco a tak dále a dává jim tomu kraji své požehnání. No a to samé je, se stalo tady, že tedy ten projíždě krajem a ten se dozvěděl, že pojede tím a tím. Tak Anamaj Svámi řekl, to musím využít. A co udělal? Napekl nějaké dobroty a zašel tedy do té vesnice a čekal. No, když tedy přijeli ten průvod a ty nosiči nesou nosítka, které je zahálené do palachinu s tím Shankaracharyou, tak jim nabídl pohoštění. No, jako zaprvé to není žádná tam teplo a tak dále, je to dřina, tak postavili samozřejmě ten palachin na zem a aby pojedli. No a když ten palachin byl na zemi, tak Shankaracharya se podíval, odhadnul záclon, co se děje. No a teď na to čekala Anamaj Svámi. A ten padl před ním na zem. Poklonil se mu a prosil ho o zasvěcení, prosil ho o požehnání. Shankaracharya, no. Tak říkej Šivája Namaha a 100 000krát to opiš. Dal mu požehnání. No tak poděkoval, zašel domů a začal s tím. Ale on nejenom, že to 100 000krát opsal, ale také ještě o tom začal meditovat. Protože to v něm bylo. To v něm byla ta touha po poznání. No, to byla jedna věc. Za nějakou dobu později šel okolo nějaký potulný sádhu. Sádhu je potulný mnich, ano, který je bezdomový. Všude je tak jenom 3 dny, déle není. Mají předepsáno, že smějí být i někde jenom 3 dny a po 3 dnech zase jdou dál. A ten přišel právě také tam do jejich vesnice. No a Anamaj Svámi s ním samozřejmě na to selu porumal, teda no to, ale vám je to jedno. Sedal do debaty, byl samozřejmě zvědav na to. Tomu už bylo přes 17 let a ten mu sdělil, že přichází od Ramana Maharšiho a předal mu knížku Kdo jsem já, a tam byla fotografie Ramana Maharšiho. Ten se na ní podíval a okamžitě v něm vzrostlo přesvědčení, to je můj guru. Druhý den hned se rozloučil s rodinou a s přáteli s tím, že odchází za Ramanou Maharšim. Dostal dokonce požehnání od svých rodičů, kteří už to brali, že to takové je, ani ne, to nemůže být. A ten jeho kroužek udělal to, že udělali sbírku mezi sebou, protože Ramana s vámi neměl žádné peníze, protože on chtěl tam dojít. Ty udělali sbírku mezi sebou, aby měl na jízdenku na vlak. No a to se tedy také stalo. Poděkoval za všechno a nasedl na vlak. A druhý den, on taky byl do Bíhu Indie a tohleto je Tiruvannamalai, kde Ramana Maharši žil, je trošku severněji z toho jižního, z té Indie, z toho Tamilska jižního. A ty vlaky tam nejezdí tak zvlášť rychle, taky to nebyla rychlíková trať. A takže on tam dorazil druhý den. No, cestou, když vystoupil z Tiruvannamalai z nádraží a vydal se, to je taková, bylo takové kilometra půl, to asi taky přes kilometr od nádraží je ašram a tak šel. Samozřejmě neměl na povoz, běžně se mývá. Povoz se bere volský nebo jiný potah. No ale potkal takového zvláštního svámího, Sešadry svámího, nedaleko toho ašramu, ještě předtím. A Sešadry svámí byl celá zvláštní bytost. Nedaleko tam je jeho ašram zachován. Sešadry svámí se znal velice dobře s Ramanou Maharšim a Ramana Maharšiho velice uctíval. Ale byl podivný, naprostý, on byl vlastní. On tím, že nebyl tedy spálen, ale byl pohřben za přítomnosti Ramana Maharšiho, tak je to zřejmě znakem, že došel poznání svrchované. Víte, to je tak, u nich se lidé, kteří umřou, pálí, spalují pohřeb břehem v Indii. A nebo, to je ovšem jiná věc, když nemá ta rodina, ono to je dost dříví, co je zapotřebí k tomu, aby ta mrtvola skořela, tak to stojí jak, a to nejsou stromy, které by tam tak byly. Takže ono se to dováží a to je dost drahé, takže některé rodiny nemají na pohřeb během, tak ty lidi jsou zakopáváni někde. Ano. Já pamatuju velice dobře taxikář jeden, kterého jsme Natarajan se jmenoval. A Natarajan s námi ten jezdil a příjemný chlapík to byl. A také jednou jedeme krajinou a říká, tam leží můj otec pod tím bílým kamenem. Zkrátka dobře, to se tam takto jednoduše dělá. Nebyl na řech a tak. A tento ovšem se Šarvi s vámi nebyl ten typ toho, že by se na ně nesešlo tolik toho dřívne, ne. Ale on byl pohřben se všemi podstami, balzamován a tak dále, a tam je, ta hrobka je dneska středem jeho ašramu. A byl u toho Ramana Maharshi. A tenhle ten se Šarvi s vámi ještě, když teda žil, tak žil svým takovým vlastním osobitým způsobem. On lidem třeba požehnal. Ale víte jak? No, vynadal jim, jak se do nich vešlo. A to hrozným způsobem, jak seš nemůže pitovat úplně, a to, ty chceš jít tam, to říkal tomu, ano, ty chceš jít teda k tomu Aramanovi Marši, ty úplně nemožnej, a ten byl z toho kudáček, rozbrečel, rozplakal se a vůbec jako ztratil srdce, bo spadl, jak se říká, do kalhot a nevěděl, co až k němu přišel nějaký združený sečarek, no s vámi, ten vám požehnal. To je úžasný, takové požehnání, co byste dostal. To, co říká, není to on, to je úplně jiné. No tak s vámi teda šel do Ramana Ašramu a tam se setkal. Setkal se s Ramanou, kde ho viděl, spatřil ho ve staré hale. A Ramana se na něj za 4 hodiny nepohnutě díval. A on v té chvíli měl úžasný pocit. Jsi takový pocit, jako když se ponoříte do jezera, do kladivého jezera, když nad tou hladinou nemilosrdně pražilo slunce a vy jste z toho prostředí se ostnuli najednou v tomto hladivém. A to bylo jeho přijetí, jeho Ramanou. 4 hodiny se na ní díval. Když tedy byl takto přijat, tak si zeptal, jestli by tady mohl bydlet, přebývat, a bylo mu řečeno, že ano, že bez všeho, a dostal přidělenou malou chatku. Brzy na to mu bylo řečeno, že by mohl pomáhat Marhasvámímu, což byl sluha, první sluha Ramana Maharshiho, v alternaci. To znamená, že bylo to tak, že vždycky někdo musel být s Ramanou. No ale samozřejmě nemohl být 24 hodin s ním, že? No, takže někdy taky si musel, a taky byl vyčerpán, ta služba nebyla lehká. Takže musela být alternace a vybrali Anamali Svámiho, což svědčí o jeho spirituální čistotě, když byl tedy vybrán jako alternativní sluha. Taky Ramana chodil 2x denně na Arunáčalo a samozřejmě, že musel jít s sebou jeden sluha. A ten druhý zatím čistil, uklízel a tak dále tu takzvanou starou halou, kde Ramana předtím byla, kde bývalo mnoho návštěvníků, tak to musel, všechno se tam vždycky, prosím vás, muselo třpitit čistotou. To neexistovalo, že by to bylo jiné. Ramana sám, jeho rouška byla vždycky skvostně bílá, a on byl úplně puntičkářství na co se týče čistoty a pořádku. Takže a na sluhy byl nesmírně přísný. To byl jediný teda rank, nebo kdy, na které byl opravdu přísný a nemilosrdný. No a tak on tedy žil jakožto sluha Ramany. Tehdy taky mu dal první otázku. Duchovní si odvážil, jak dosáhne seberealizace, jakým, co má dělat. A on mu řekl, že no tu prostou pravdu, že má neustále myslet a vnímat atman, a když to bude tak, že se to, že ta realizace nastane neustálým myšlením, pozorováním atmanu. No a to je vlastně esence celého poučení, je to, že bytost musí, pozor, to neustále je to slovo, které je potržené a nesmírně důležité. Nemyslet na Boha občas. On mu předepisuje neustále, tak jako první přikázání. Celé mysli své, čili tam není nějaká jiná mysl. Celé síly, žádná síla jiná. Celé vůle. To je naplnění prvního přikázání. Je ta neustálost myslet na božství v nás samých, na atmanu. Tak to byl první poučení, kterému Ravana poskytnul. A samozřejmě on to potom vtáhnul dál. Proč? Já hned vám povím. Po nějaké době řekl, no takový, je to hezky popsáno všechno v té knižce s Bhagavánem, podle Bhagavána. Jednou mu řekl, běž se podívat tamhle na toho zedníka, jak staví zeď. A zeptej se ho, jak staví zeď. Tak ano, mají s vámi tam šel a zeptal se ho, jak si zeď. No, jak vidíte, dělám. No a tak to bylo opakováno třikrát. Po třetí už ten zedník, mám, po něm hodil kámen. Ale Ramana mu řekl tak. A od teďka nebudeš už dělat sluhu, ale budeš dělat dozor nad veškerými stavebními pracemi. A tak se tedy stalo, že Ramana s vámi obdržel tu zvláštní funkci od něj a právě ta stará hala, ta oprava její kuchyně a sklady, chlévy a podobně. To všechno vzniklo na základě jeho činnosti. Ale řekl Ramana mu, neustále myslí při tom, při té práci. Musíš neustále myslet. Ne jenom dělat tu práci. Což ano, mají s vámi velice poctivě přiznává, že toto mu moc nešlo, i když se snažil. Což upřímně řečeno mě taky potěšilo, ano, že to, protože abych něco dělal a pořád myslel na božství, tak to se mi taky nedaří. Ale nicméně dělám, co můžu. A jsem rád, že to i ten Anamaya s vámi nemohl plně dokázat. No, tak, tak, tak to. Dělá tedy tu, tyto práce. A pokračoval práci. Jednoho dne, a to je dlouho, to je 10 let, no, já to říkám tak jako, jako bylo 14 dní, ne, to je 10 let, je mezi tím. Je takové, byla to příležitost, kdy Ramana Maharshi ráno se koupal, olejovou koupel mýval. A tomu tu opatřoval v koupelně Madhava Swami, jakožto první slova, a Ramana Swami pomáhal. A Madhava Swami vznesl takovou otázku. Prosím vás, Bhagaváne, Bhagaváne je titul, který se dává jenom tomu, kdo je realizovaný, protože jako Bhagaváne je božství. Bhagaváne, je to tak, že ti, co jedí, požívají očivě ajurvedický lék, v kterým je kanji, čili konopí, tak potom vykřikují Ananda, 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 blaho, blaho, blaho. Je to blaho totožné s tím Ananda, které je realizovaný, s tím blahem, které je realizovaný, zažívá. A Ramana na to odpověděl zvláštním způsobem. Prohlásil Ananda, Ananda, rozšáhl ruce a chytnul a Ramana Swamiho a obejmul ho. On říká, od toho okamžiku jsem ztratil veškerý pojem o světu, času a všeho a zůstal jsem stát nevěda o sobě. A zůstal tak stát v takovém zvláštním stavu, vědomém, ale zároveň neorientovaném, snažili hodiny 20 minut. Ti už odešli, zvonil zvonek na, na snídani, odešli jak Madhava Swami, tak Ramana, a on tam stál v té koupelně jako socha. Když se probral z tohoto stavu, pochopil, najednou došlo, že se v něm co si změnilo. Že už nemá jednu inklinaci ke stavebnímu dozoru, ke stavbám a podobně. A že se chce věnovat naprosto duchovnímu životu. Šel ještě se naposled nasnídat a zašel za Ramanou. A Ramana mezi tím totiž po snídaní odcházel vždycky nahoru, na Arunáčalu. A on tedy se sebral a šel mu naproti. Tam počkal ho a řekl mu, Bhagaváne, já už, já to jinak nedokážu a já už nemohu dál pracovat, já se chci věnovat jenom duchovnímu životu. A Ramana mu řekl, to je dobře, to je dobře, to je dobře. Vždycky, když něco chtěl zvlášť zdůraznit Ramana, tak to říkal třikrát. A tak také to, co se stalo, a řekl mu dále, víš co, věř, do Palakotu. Tak to ještě jak vám řekl. On bydlel v Ramášramu, že ano, měl tam svou chatičku. To měli vždycky přidělení ti, kteří pro Ramášram pracovali. Tak ty pracovali a měli své obydlí přímo v ašramu. To bylo ašramové oddělení, ale pro ně. Když tedy jste přestal pracovat, a tím bylo nepracovat tedy pro Ramana ašram, tak jste mohl docházet, ale nebydlel jste tam. A tak se utvořila taková malá kolonie toho Palakotu, což je prakticky pár 100 metrů asi od ašramu, kde bylo takový větší rybník a tam voda je tam vždycky vzácná. A tam si vybudovali obydlí celá řada známých sarháků kolem Branton tam bydlel a tak dále. Ano, bylo jich celá řada. A to byli ti, kteří dělali cestu, teda jsou spirituální, ale nebyli zaměstnanci Ramana ašramu, když to Ramana Svámi doposud byl zaměstnancem, že byl vedoucím dozoru nad stavbami. No a tak on tedy mu řekl, víš co, běž do Palakotu, tam si nají nějakou chatičku a zjednoduš si život. Udělej ho co nejjednodušší, nestýkej se moc s lidma, nevyhledávej žádné společnosti, měj jednoduchou stravu a věnuj svůj život meditací. Prosím nás, meditace ve smyslu Ramana Maharshiho není ta meditace, kterou, když on říká každému, musíte neustále a činnému neustále říká, tak není to ta meditace, že sedíte, máte zavřené oči nebo otevřené a neustále jste ponořeni v sobě, tak, jak je to v Raja Yoze a podobně. Meditace je neustále nepřetržité právě, ano, věnování pozornosti srokovanému. To je podle Bhagavány, podle Ramanovy metody meditace. Ano, to věnuj svůj život meditace, znamená vůbec se nevytrhuj ničím jiným a věnuj svou celou pozornost božství. Arama je s vámi na to kývnul a udělal to tak. Pak také během doby, když se stýká ještě s Ramanou dál, tak ten mu poradil, aby si tam vybudoval ašram. Dokonce ten půdorys mu sám ještě nakreslil, ten je do dneška zachován. A to byl ten malý Aramaje Svámi ašram, který existoval a tam byl. Aramaje se svými tam žil a působil. Když v roce 1950 Ramana Maharshi odložil své fyzické tělo, tak Aramaje Svámi veškerou svou energii a čas věnoval naprosto této duchovní cestě a činnosti a jak sám říkám, že všechno svou energii vyplnění a vykonávání duchovních cvičení, jak mu Bhagaván odhalil. Aramaje Svámi prohlásil, že roky meditace, které nepřetržitě prováděl, v letech 1950 až 60. Mu nakonec přinesli soustavné uvědomování si Atmanu. Soustavné uvědomování si Atmanu. To znamená být a bytost neustále v božství. No, v letech 1980 začala Anamalai Swami ho navštěvovat celá řada cizinců, kteří chtěli od ní obdržet poučení o způsobu cesty Anamalai Swami, Ramana Maharshiho. A byli často překvapeni, jak elegantně, ale důstojně, důstojným stylem předával toto učení a učení, které obdržel od svého mistra. I když se mu vlastně nedostalo předtím metodické vzdělání, tak jeho hluboké zkušenosti v diskutovaných otázkách mu dovolovali předávat informace vysloveně se vzácnou autoritou. Jeho sdělování bylo nekompromisní a přímé. A nikdy snad neuhnulo od toho pevného jádra, které měl od svého gurua. A přitom všechno, co říkal, bylo řečeno jemným humorem, ale silou, a všechno bylo tak neodolatelně přitažlivé. V posledních letech života byla mu jeho malá místnost, byla ta jeho malá místnost odpoledne vždy plná moudrosti. Opravdu se dá říct pro tu velkou znalost a dlouhodobou společenství s Ramanou Maharshim se v těch letech potom stal Ramai Swami duchovním rádcem a oporou pro mnoho, mnoho těch, co sledovali cestu Ramana Maharshiho. Každou zimu, abychom zapomněli říct, ho trápila záducha. A toto bylo v listopadu. V listopadu ho ta zárucha opravdu zaskočila a poslední tři dny se jeho potíže velmi zvětšily. A konec jeho pozemské pouti byl tichý, plný míru, bez známek utrpení a při plném vědomí 9. listopadu 1995. No.
Profesor, ano? Ten je připravený.
Cože?
Film je připravený.
A to je novinka. No a to už je...
Já nevím, jestli bude zvuk, ale...
No, tak kde bychom si kousek filmu teď pustili, jo? Jestli to je možné. Já jsem to nevěděl, že je film připravený. Tak abyste viděli, o kom je řeč. No, tak viděli jste asi poprvé bytost, která žádné ego v ní není, on jenom sděluje. Asi jste si všimli toho, zvláště potom v tom dalším díle, je to velice jasně vidět. On jenom sděluje a jenom má takovou jakoby touhu to sdělit a ten, aby to pochopil. O nic víc jo, nejedná, a, ale ne, že by on do toho nějak sdělující vstupoval. No, pokud se týká mě samotného, tak jistě setkání s Adamem Svámím byl největší událostí mého života a já jsem mohl 11krát jo, tady v té místnosti navštívit a on mi na všechno, co jsem se ptal pomocí tlumočníka, odpovídal. No, když jsem vstoupil poprvé do této místnosti, jak jste viděli těmi dveřmi, tak, no, co vám mám povídat, padl jsem před ním na zem jako podťatý a úplně mě to vzalo dech, takže mi to chvíli trvalo, než jsem mohl normálně dýchat. Zpravidla ovšem Adamaj Svámí nepůsobil jako mohutná osobnost. Spíše jako někdo, kdo se ve vás dotknul nějaké struny. Děkuji. Děkuji vám. Dotek to byl zcela nový, neznámý. Nikoli však, že by byl cizí. Naopak byl příbuzný. Něco jako vlastní. V určitém smyslu byl s vámi jako silueta. Před vašima očima bylo vše a nic nebylo ukryto. Vše bylo jasně načrtnuto. Když se jeho pohled s někým setkal, díval se, jak jste viděli, přímo. Přímo. A bylo jasné, že zří. Ale nevstupoval do vás. Nikdy nevstupoval do vás. Byl to jasný pohled, který nehrozil ani neovládal. Po okamžiku, kdy se pohnul, bylo zřejmé, že žije zcela bez zbytku v dalším okamžiku. Pokračoval klidně, vždy dál, protože na něm nic nelpělo. Žádné očekávání, žádné obavy. Žil vždy plně pro příslušný okamžik. Adamaj Svámí měl schopnost předávat spirituální proud. Proud uvědomování si svrchovaného átmanu. Ten, kdo byl schopen se otevřít, pociťoval v jeho přítomnosti jemný proud teplé energie, která se kolem jeho rozlévala a zároveň se šířil příjemný kryt. Mysl téměř nepozorovaně přestala se svým neustálým produkováním myšlenek. Nenastalo sice vákuum, ale hladěnká plnost, která zvala k následování. Všechny obavy a strachy odpadly a byl pouze prostý, radostný pocit míru. Někteří sádákové popisují své zkušenosti s Adamajem Svámím takto. Uprostřed nastalého příjemného ticha mysli vystoupila v jejich obzoru vědomí najednou jasná a zřetelná otázka. Kdo je uvědomující? Kdo je vnímající? Kdo to vnímá, jak myšlenky vystupují? Kdy to budeš konečně už dělat, byť už dávno víš? Sám jich své zkušenosti setkávání s Anamé s vámi popsala si takto. Setkání s ním probíhalo klidně. Pomocí tlumočníka s vámi ochotně odpovídal na otázky duchovního rázu. Svůj pohled nezaostřoval na žádného z přítomných návštěvníků. S každým návštěvníkem zacházel v líně a naprosto civilně. Ovšem, dovedl být taky ostrý. To jsem zažil, když jeden návštěvník měl tak hloupé otázky, že realizace je maličkost, že to nic není. Co tomu říká? No a to napřed odpověděl, že ne. A když ten to opakoval, tak řekl, tak dost. Ukončil až satsang, rozdal. Prašát, hotovo, nebavil se. Ano, čili on ne, že by vynadal, ale ukončil slyšení. Přijímal návštěvníky každý den, mimo neděle, a to na dobu jedné hodiny. Tehdy projevoval zřejmě plný vhled do příslušné osobnosti každého návštěvníka, protože jsem byl svědkem toho, že taky řekl tomu návštěvníkovi, no, choďte tak jednou, dvakrát za týden, dost, stačí. Nemohu říct, že jsem při přijetí pocitoval bezprostředně něco neobyčejného. Ani po ukončení slyšení, po ukončení satsangu, kdy Anamaya Swami podal každému něco sladkého jako prašát. Nicméně tak asi po půl hodině, když to už jsem dávno žil někde jinde, tak najednou jste pocitovali, že ve vás se něco změnilo, že něco z vás odpadlo, že jste nějak lehčí. A to se opakovalo po každé návštěvě. Byla to vždycky očista, ale on byl tak skromný, že to v jeho přítomnosti nebylo. Až potom, když jste byl pánu nikde, tak najednou se začal ten proces se projevovat. To byl Anamaya Swami. Také síla, která přitahuje žáka ke guruovi, se každým setkáním zesilovala. Takže potom na konci po požehnání, které udělil, výsledek toho byl, že jste byli čirým vědomím. A to bez spánku. 48 hodin jste nemohl usnout, ani v letadle, nikde. To bylo všechno jenom nesmírná síla vědomí. Svámího vhled vtlačil do obzoru Sarhakova vnímání jednoborové soustředění pro provádění sebezkoumání, založeném na poznání vnitřní polohy plnosti, kterou není možno jinak popsat než nevěc. Nebyla to žádná věc. Tak to vkládal aktivní semeno sebezkoumání a probouzel žáka do aktivity cesty, kterou bezpečně znal od svého milovaného guruva Ramana Maharšího. To je tak asi všechno, co jsem vám chtěl o tomto říct. Je to teď, to bude příští měsíc, 9. listopadu, 14 let. 15. října jsem ho viděl naposledy, čili 3 neděle před jeho odchodem, s takovou osobností. Když se jednou setkáte v životě, tak vám to pro celý život stačí. Já vám děkuji za pozornost. Pokud máte nějaké dotazy, pokusím se rád odpovědět. Ano?
A představuju si, jaký to teda je, když jako člověk vlastně pracuje, nebo že je v té společnosti a v té fázi života, kdy chodíme do práce, tak jestli to vůbec jakoby je možný, jako jo, když prostě i on musel přestat dělat ten stavební dozor, tak jako si představuju, jestli jako musím přestat pracovat.
Velmi dobře se ptáte. Ne, velmi dobře. Prosím vás, musíte, velice dobrá otázka. Ale není na to jednoduchá odpověď, bude to chvilku trvat, než vám na to odpovím. Můžete se všimnout toho, té naprosté výjimečnosti, že on žil tedy ve společnosti svrchovaného Sadguruva, to znamená guruva pro celý svět, který byl obdařen vším. Žil v jeho bezprostřední blízkosti 10 let, každý den s ním hovořil, předával mu zkušenosti, on mu vždycky říkal Ramana, co má druhý den dělat a podobně. Čili byli opravdu ve styku. A přesto ho nakonec řekl, chceš-li dosáhnout svrchovaného konce, nech všeho toho, a běž se věnovat jenom té duchovní cestě. Ale předtím musel dělat celou řadu činností, naučit se karma jogu, bhakti jogu a tak dále. To všechno vůbec nevadí, abyste při vaší práci. To je sarhana, která předtím musí se projít. Vy musíte projít všemi jogami až na tu poslední jogu poznání, kterou musíte nerušeně, to znamená neustálá pozornost věnovaná svrchovanému. To je celé to sebezkoumání. To je celá tata. To ostatní předtím je příprava, ale ta je tedy pořádná. Nemusíte vůbec zaměstnání odejít a dělat. Koukejte, já jsem dělal jogu od roku 1947 a měl jsem odpovědné zaměstnání. Velice barvité. A s odpovědností pro mnoho lidí. A dělal jsem jogu přitom. Krásně. A právě mě pomohla velice dnes to odpovědné zaměstnání. To byly miliony, které jsem potvrzoval na Zítkem, že se tam mohou vydat na stavby podle správné výrobní praxe. Znamená výrobu léčiv. Já jsem měl farmaceut. Tak, to státní ústavu pro kontrolu léčiv, asi to jméno neznáte. No, tak proč ne? Co vy děláte?
Ale prostě jako všimám si, že v některých chvílích mi to je k prospěchu a v některých prostě je to dobře, takže tak mezi tím tak různě oscilujete.
Prozatím, ano.
Děkuji.
Prosím. někdo další? Pokud pozorujete v sobě klid, pokud jste schopni pozornost, kterou máte v sobě, jistočit dovnitř k tomu klidu, tak vězte, že jste na nejlepší cestě vnímat božství v vás. A to božství ve vás, to jste vy, to je vaše já jsem. To vaše já jsem, to vaše bytí. A věnovat tomu bytí neustálou pozornost je vyvrcholení celé cesty. Také se to hezky říká, ale nicméně je to pravda. O to se jedná, že se přestanete stotožňovat s tělem, s myslí, vším možným a jste jenom tím, že jste. Jsem, který jsem. Víte z Bible, ne? Tak o tu realizaci běží. Vidíte, že nic není skryté a nic není záhadné. Pravda je prostá. A jak Kristus říkal, pravda vás je svůj. Pravda je, že jste. A že Otec a já jedno jsme. To je, že sádhak, který si všímá, pozoruje, věnuje pozornost zvrchovanému já v sobě, tím, jak jsme si řekli, postupně víc a víc proniká svou pozorností k tomu, se stává nakonec tím, přestává se stotožňovat s tělem a myslí a bere za jedno skutečnost, která je v něm. Já vám děkuju za vaši pozornost. Na to, že jste sem vážili cestu. My jsme dneska trochu improvizovali, ale snad se to díky technice, která se nakonec zvládla, vyšlo. Přeji vše dobré a pěkné a dobrou noc.